Eta beno, gaurkoan Sahararen inguruan solastea dagokigu, irumiru delako liburu bat prestatu baitute Saharako liburutegi bat laguntzeko, eta hortan ibilira, olalean bizi den, normalean bizi den Josu Jimenez idazlea, eta antxa okagu ja, telefonoren bestaldean prest bertan egoteko iratirretian. Josu, egunon, zer moduz?
Bai, egun zuri ere, aitzongi.
Aitzongi. Bueno, esan dugu, irumiru delako liburua prestatu zutela, baina hortan sartu baino lehen, zu, bueno, Saharako lagunen elkartean zabiltzala, guazen hitz egitera lehen da bizi, Saharan nola bizi diren, zenolako egoera bizi duten aztertzera, beraz, bueno, konta eguzu, zenolako girua dago hor Saharaldean, kanpalekutan.
Esango izu, ba, zalditik astora, berroita zazpi urte atzerrian emandako herria delakoz, hor daude basamortuan, argeliarrek deitzen diote jamada, ez baitago areari gre, bakarrik aitzak eta hautsa, eta hor daude, ba, argeliarrek utzitako tinduf ingur hortan, ba, Saharako kampamentuetan iaia 175.000 lagun gerra zerten da, ez baina eta gainera ba iazko azaroan Marokok suetena utzi zonetik ba gerra egoeran eta kampamentuetan nabaritu egiten da ze gau, egun batean ailegatzen da ba auzo baten semea hildela, eta biharremunean ailegatzen da, beste kanpamento batuetako ezakin hor zauritua izan dela. Azken filan, gerra egoera da, Sahararrak ari dira erasotzen Marokoren arresia, baina Marokok daukan gaitasun militarra handia da noski, eta hildakoak daude alde batean eta bestean, naiz eta isiltasun informatiboa dela kausa, ba hori guri ez ailegatu, ez? Baina, bueno, pues, kampamentuetan egoera okerrera jodu nabarmen, eta esan daiteke, ba, egunerokoan duela 15 urte atzera egin duela egoerak. Duela 15 urte bezalako egoera da gaur egun, ba, nazioarteko diru laguntzak murriztu egin direlako asko, eta, bueno, hor dago, herria aztua, ez? Saharako herri ahantzia.
Eta, bueno, hoi, historikoki, ez? Gertatzen den kontua da, hoi, da, bueno, aurtengo edo, bi duela urte gutxitako gerra, baizik eta, bueno, ba, historikoki, Marokok, jada, urte dexente dara matza, Sahara okupatzen, ez da?
Bai, Franco hiltzear zelarik Madrilen Espainiak eta Marokok Frantziaren eta Estatu Batuen babesarekin Madrilgo itunak egin zituzten eta nabari dadila ez dudala esan Sahararrak egon zirenik, Sahararrak ez baitziren hor izan eta Espainiak egin zuen traizio historikoa, ez? Utzi zuelako Marokoren esku administrazioa, ez? Kuriosoa da, zuela subiranotasuna utzi Marokoren esku, orduan, esan daiteke, gaur egun, eta nazio batuek ala adierazten dute, de jure, beraz, dola baita esateko, judizialki, mendebaldeko Sahara da, deskolonizatu gabeko, lurralde bakar Afrika osoan. Eta Espainiak utzi zuen Marokoren esku administrazioa, utzi zitun, abandonatu zitun Sahararrak, eta, ba, bueno, Martxa Berde delakoaren poderioz, ba, Saharako armadako okupatu zuen mendebaldeko Sahara osoa, eta orduan, Sahararrek ies egin behar izan zuen lehen aipatu dudan tokira, alegia Argeliak utzitako jamada horretara gaur egun dauden tokira oraindik. Beraz, egoera egon da urte hauetan guztietan inpas batean, eta zoritxarrez, azken egun hauetan, atzo bertan egon zen Pedro Sánchez Mohamed seigarrenarekin, ba, beste koska bat estuago, eta okerrera, esan behar da.
Hala, xea, galdetu behar nizun, azkenengo, no, Espainiako gobernuak egin duen iritzi aldaketa, ze normalean babesten, o babesten zuen Sahararen subirautza, edo bintzat Sahararen kezka hori bere egiten zuen, eta ematen du bapatean aldatu egin duen iritziz, eta guztiz kontrakoa adierazi. Horrek, suposatzen dute, kanpamentutan eta izan duela eragina eza?
Ba, maleruzki bai. Ze Espainiak bazuen, Espainiako gobernuak bazuen orain artio olako oreka bat, nolabaiteko oreka, ez? Egia da, saltzen zizkiela armak Marokori, eta orain ere saltzen dizkiela, baina Pedro Sánchezek unilateralki beraldetik eman duen pausua izan da traizio bat. Itz joku erraz bat erranda, errandezagun soek tradizioz egiten duela traizio, baina orain gontan izan da gauez eta azpikeriaz nola baita, ez? Eta, ba, bueno, nik ustut mundu osoan Marokoko gobernu bezain ustelik, nazkagarririk eta iguingarririk aurkitzea benetan nekeza dela. Eta ikustea nola joan den Pedro Sánchez, Mohamed VI zital eta ustel horrengana muin egitera, ba, benetan demokrazian sinisten dugun guztiontzat xaflasteko bada. Eta orduan, Saharako lagunek, Saharan bizi direnek, ezagutzen dute Espainiako gobernua, eh? Eta Espainiako harreren gandik, eta gu, nahi esaten dit, hango alabak, esaten, badakit ez zuek ezaretela espainolak, ez baino, guk Espainiako gobernuaren gandik ez dugu ezer honik espero, eh? Baina, karo, noski, xaflada honek, ba, min ematen du. Den, Sahararrek badute olako egonarria, olako era, gauzak eramateko gaitasun ikaragarri bat. Eta gaur bizan Saharar batekin izketan nahi nintzela, berak esaten zian Pedro Sánchezen jokaerari kontura esaten zuen. Pero, eske, eta gaina korrika garaian gaudela, ez ba, errandez, gogora ekardezagun Sahararren esa molde hori. Korrika egiten duenak, bakarrik korrika egiten duenak, bakarka korrika egiten duenak, beti txapeldun dela pensatzen du, ez? Esaten dute Sahararrek, ez? Eta orain gontan, parekatzen zuen Pedro Sánchez bakarka korrika egiten duenarekin, ez? Bakarka korrika egiten duenak beti pensatzen du bera lehena txapeldun. Beti egiten delako bera lehena. Bakarrik korrika, bakarka korrika ari delako, ez? Eta kasu honetan, Saharar horrek esaten zian, ez? Ba, Pedro Sánchezek bakarka egin du pausu hau, baina ez da konturatzen Afrikan badaudela beste elemento asko, xake taulan badaude beste elemento batzuk, Mali, Mauritania, beste elemento, Saharako herria bera, elemento nagusia, eta, karo, ba, ezin da Saharako herriaren soluzioa planteatu Saharako herriarekin kontatu gabe. Eta hori Sánchezek jakin beharko luke, ezkero.
Jakin beharko luke, baina bueno, hori ematen du ez ez ikusiaren egiten dula. Eta bueno, hala ere, zuk aipatuzu, miresgarria dela, ez bertako Sahararrek bueno, aurrera ateratzeko egiten duten hori lana eta ez bueno, horretan ere laguntzeko bueno, bere garaian Bubizer proiektua jarri zenutela abian okerrez banago, igual bergoratu beharko dugu Bubizer zertan datzan, zer den?
Bai, Bubizer bada basamortuko dori txiki beltz bat. Sahararentzat biziki pozgarria da ikustea olako txori txiki bet. Zer, txori txikia ikusita horrek esan nahi du intsektuak izango dituela gertu, eta intsektuak bali badaude hori da urmael bat edo putzu bat badagoelako gertu, eta pasamortuan ura badakigu zein importantea den gameloentzat eta sahararentzat, ez? Orduan, ikusten denean bubixer izeneko txori hori esperantza pizten zai sahararrei, badakitelako ura eta gamelontzako bazka eta hientzako edatekoa aurki dezaketela. Orduan, ba, bubixer da esperantzarako ikur bat, ez? Eta bubixer izeneko proiektua bada hango liburutegiak eta bibliobusak antolatzeaz eta diru zornitzeaz arduratzen den proiektua. Eta guk, Euskal Herrian pentsatu genuen, ba, bueno, horren osagarri, politizago izateka Saharako kabiak izeneko elkartea sortzea, ba, hango liburutegiei kabiak deitzen dietelakoz. Eta, bueno, badaude bost kampamentu, eta jadanik baditugu lau liburutegi martxan. Falta zaigu bat, Aiungo kampamentuan, eta justo, ba, bueno, ba, horren xerka, horren peskizan jarri gara, eta badugu asmorik dirua biltzeko liburutegia bat ere, liburutegi bat ere falta den kapabilitate horretan egiteko. Ze, bueno, da, hango egoera kaskarra da, baina, bueno, Argelian materiala erosita, ba, egin daiteke liburutegi bat ezin da alderatu hemengo prezioa edo hemengo kostua, ez, angoarekin. Egin diren beste liburutegi batzuk 25.000 eurokin egin dira, berroita, orain, claro, krisia dela eta petrolearen asunto dela eta, ba, orain ja horrekontua 60.000 eurora igo da, baina badugu esperantza, ba, aterako dugula eta Saharako kabia berri hori ba, eraikiko dugula eta ornituko dugula.
Eta beno, kabiak behar dituztenak ere miruak dira eta horretarako diruz kabi horiek diruz laguntzeko sortu zue Hiru Miru deituriko liburua. Konta egozu, nolik sortzen da proiektu honen ideia? Eta
bai, bueno, ba, bai, ala da, zer horreko zongi esan duzu, ez? Ba, kabietan bubixerrak eta miruak ere behar dira, eta, bueno, Hiru Miru izeneko album ilustratua duela 8 urte idatzi nuen liburutxo bada, eta liburu horreko egitzen bere bidea, euskaraz, eta, ba, bueno, bubixer proiektuaren baitan planteatu genuen liburu hori beste hizkuntzetara itzultzeko aukera, ez? Eta orduan, ba, egin dugu bai itzuli, bai arabierara, baita gaztelaniara ere. Arabieraz, ba, kanpamentuetako hizkuntza delako, hango lagun saharrei euren hizkuntzan kontatzeko gure literaturaren zati bat, azken finean euskal literaturak bere txikian ba, bueno, ba, baitare aportatzen du munduaren gaineko ikuspegi xume bat bada ere, eta orduan ba, gure berri izan dezaten zuzenean, ez? Eta orduan horretarako egin dugu agoitzeko agoitzen bizi den saharar batek eta agian irati irratia entzuten ari den Sid Ahmed Mohamed izeneko lagunak jarri du arabieraz, eta hortaz aparte gazteraniaz ere atera dugu. Gazteraniaz ere atera dugu, ba, hango bigarren hizkuntza delako, lehen esan duan bezala, lehen Espainiaren kolonia izan zen, eta orduan zaharreko haindik, bueno, bakite gazteraniaz hitz egiten, eta gaztetxoek eskoletan atzerritar hizkuntz gisa ikasten dute gaztelaniaz, ez? Orduan, bueno, ba, koro azkona huerka nosek kabiakiko lagun batek gaztelaniazko bertsioa egin du, eta liburu hori atera da, bai arabieraz, bai gaztelaniaz, Eta, bueno, orain apirilean bastango lagun batzuek egin dute bidaia kanpamentutara, eta eramango dituzte liburuaren ale batzuk, hango liburutegietan, hango kabietan, eta hango bibliobusetan ba izan dezaten gure liburua. Eta hemen berriz, ba, bueno, salgai jarriko dugu, eta diruzia joango da, bueno, eraiki nahi dugun, Aiunen, eraiki nahi dugun liburutegi berri horretarako.
Eta, bueno, ipatu bat ezon, non salduko da, 10 euroko prezioa dauka, eta esan bezala, diru guztia, elaiongo kabia sortzeko.
Bai, bueno, goze, Iruñan adibidez, abarzu zan salgai dago, baitaren menadez liburu dendan ere bai, eta nirekin edo nor kontaktuan jarrita lordezakete alezen baiturun. Bueno, bai, bada ekimen xumea, baino polita. Gauza, esan dute, Espainiako gobernuak armak saltzen dizkio Marokori, eta armak bidaltzen ditu. Gu berriz, gure liburuak bidaltzen ditugu, eta liburuak eskaintzen dizkiogu Saharako herriari, ez? Ezken finean, pensatzen dugu kultura, ba, jatekoa eta edatekoa bezain beharrezkoa dela, ez? Eta, bueno, pues orain gainera haiek Saharan daude Ramadan aldian, lehengoan hasi ziren Ramadanean, eta, bueno, orain egunez da batez ere haientzat gogorrena, ba, beroa ondia dagoenean basamortuan, ba, egarria, bakizu, Eta, claro, iundu arte, ezin dute zedan ez jan, ez? Ramadanean dauden lagunek. Orduan, ba, bueno, ba, haien egarria arintzeko, ba, irumiru, ailegatuko zaie, eta gure, ba, pixka bat mezu batekin, ez, esan ez, edo erraiteko ez ditugula azten, haiekin gaudela, eta bat egiten dugula haien borrokarekin. Hori da gure mezua.
Eta, bueno, ezakite, Ez da izkigu ja galderari geratzen, Josu, ez dakit zeo zer aztu dugun, edo zeo zer gehitu nahiko zenuken kontatutakoari?
Ez, ba, pozgarria dela, euskaraz normalean, euskarazko literatura bere txikian, beti bada txikitasunaren komplexu horrekin, ez? Eta, bueno, gure txikian ere gauzak, pagara gauza duinak egiteko, eta bueno, ba, normalean beti itzulpenak egiten dienean beti pentsatzen dugu euskarari ekarritako literaturaz, ez? Kasu honetan, ba, bueno, ba, euskara sortutako literaturak eman du pausu bat, eta gaztelaniaz eta araberaz egin dugun album honekin, ba, bueno, gure txikiaren berri ere ematen dugu, eta hori nik uste dut oso pozgarria dela, ez? Eta pasamorturaino ailegatzen baldin badira irubiruak, ba pozgarri izango dela haientzat eta guretzat.
Hala, xeda, pozgarria da, eta euskal literatura badu asko esateko, eta badu asko egina ere, hau azkenengo astean ezagutzen genuen, ez? Nola, aita santuak Miñanen inguruan
zuazten zen. Miñanen kontura, bai.
Orduan, ba, bueno, gauza oso bereziak egiten dituzutela, hor literaturan zabiltzatenak, eta eskertzen dizugu gainera, elkartasun alor hori jorratzen duzutelako, horrek arrotzen gaitu euskaldunak, baitez ere. Ba, Josu Jimenez, mila esker, gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta berre, ba, hoxe, elaiango kabi hori, bueno, eraikitzen den, eta ea bien goz ere Saharako arazoa konpontzen den behar den bezala. Hoi, nahiko genuke hemen irratik.
Mila esker!